Gepliger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Lebap velayatynyň Farab etrafında virus alamatly ketelçilikden ölýän adamlar göz görtele köpelýär. Olaryň cesetleri hosarlaryna berilmeýär. Aşgabatyň harby birikmelerinde hem koronavirus hadisalaryna çalymdaş näsaglar görnütin artýar. Olara pnevmoniýa diagnozy goýulýar. Ketelçilikden ejir çekýänler derman ýetmezçiliginden hem kösenýär. Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19-yň bardygyny ikrar etmeýärler. Ýöne keteliň aýdamagyna garşy çäklendirmelerin gerimni güýçlendirýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň bir-birinden garaşsyz 4 habarçysy Lewapdan, Aşgabatdan, Mardan we Balkandan habar berýär. Farapda habarçymyzyň maglumatlaryna görä etrapda lockdown düzgünleri dol güýjünde hereket edýär. Adamlar dol izolasiýa ýagdaýda saklanýar. Munyň bilen bir wagtda virus alamatly keselçilikden ölýän adamlar görnütin köpelýär. Ölýän adamlaryň cesetleri hosarlaryna berilmän, diňe ýürite lukmanlar we harwalar tarapyndan jaýlanýar. Ölen adamlaryň hosarlary we garandaşlary hem öý karantininde saklanýar. Farapda virus ýokuşan adamlaryň sany barada maglumat ýok. Ýöne Aşgabatdan etrawa gelen käbir virusolog lukmanlar näsaglaryň 50%-den köprägine ölüm howpunyň awany ýandygyny aýdýarlar diýip, adynyň efirde üýtgedilip, dürjemal diýilip tutulmagyny soran Araplı bir yaşayıcı gururun berdi. Bu aralıkta Aşgabatyň Bekrewäniň Göktepäniň harwy birikmelerinde we harwy howa güýçleri bölümlerinde koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänler hem görnütin köpelýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä bu ýerde keselleýän adamlar etkerlerden, ofiserlerden we şertnamalaryň gulluk edýän ofiserlerden hem de olaryň maşgala agzalarından ibarat. Olara pnevmoniýa diagnozy goýulýar. Bu harwylar derman ýetmezçiliginden kösenýärler. Olara şäherdäki raýat dermanhanalarından derman almaga ruhsat berilmeýär diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä enatalar esker çağılarına bu keseliň ýokuşmagyndan we olara talaba laýyk saglyk bejergisiniň berilmezliginden ala diýýärler. Emma häzirki wagtda olara diňe pul uratmagyna ruhsat berilip çağılary görkezilmeýär. Harwy birikmelerdäki we bölümlerdäki näsaglar hem de olaryň maşgalalary harwy ketelhanalarda bejerip alýarlar. Bu ýerde derman tas ýok diýen ýaly diýip çeşmämiz aýtdy. Şeýle dol bu ketelçilik hakda dil ýarmazlyk barada harwy lukmanlardan, şepaat uýalarından we arasaçylyk işgärlerinden dilhata gol çekmek talap edilýär hem diýdi. Ýolbaşçylar muny ýurdun 0010 belgili kararyna laýyklykda döwlet syry hökmünde saklamaly diýdiler diýip çeşmämiz sözünü jemledi. Azatlyk baýdylanlar barada Farab etrap häkimliginden we Aşgabatyň agdalan harwy bölümlerinden kommentary alyp bilmedi. Türkmen hökümeti global pandemiýa başlanaly bäri ýurtda ölüm howply virusyň ýeke ýagdaýynyň bardygyny hem ikrar etmeýär. Ýöne resmiler ýurtda koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänleriň we ölýänleriň köpdigi barada habarlaryň arasynda keteliň ýaýramagyna garşy ätiýaşlyk çärelerini şol sanda hereket çäklendirmelerini, maska giymek we köpçülükde 2 metr aralygy saklamak düzgünlerini güýçlendirýärler. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde karantin çäreler sebäpli mehmanhanalaryň wagtlaýyn ýapyljakdygy barada syýahatçylara duýduruş berildi. Balkan habarçymyzyň sözlerine görä mehmanhanalar 30-njy iýulden 15-nji awgusta çenli ýapylar. Mehmanhanalaryň resmiýleri mehmanlara bu hakda habarly edilendikleri barada häzirden resmi nama gol çektirýärler diýip efirde adynyň atlandyrylmazlygyny soran ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda Mary şäheriniň häkimetleri koronavirus çäklendirmeleriniň çägünde Türkmenistan köçesiniň ugrunda yerleşen avtomendilden, ýagny avtobuslaryň durulgasyndan Mary Gres aralygyna gatnaýan avtobuslaryň hereketini ýatyrdylar. Mardaky habarçymyzyň maglumatlaryna maglumatlaryna görä 50-60 çemesi adam muňa nägilelik bildirip 15-nji iýulda awtomenzile üýüşdi. Olar 10-njy iýulden bäri Margres aralygyna hiç ýyly awtobusyň gatnamaýandygyny aýdyp, eger awtobus gatnawlary ýola goýulmasa, onda adamlaryň ählisiniň Mari şäherindäki iş yerlerine mundan beýlek gelmejekdiklerini duýdurdylar. Adamlar gatnawlar ýola goýulmasa, gaty kösenýändiklerini alýan 900 manat çemesi aýlyklarından her gün 10 manatdy taksa bermeli bolýandyklaryny aýtdylar. Ýöne olary hiç kim dinlemedi. Olar haçanda Aşgabatyň suwuna arda ýazjakdyklaryny we awtomendiliň başlygy işden gidýänçe görüşjekdiklerini aýdanda awtomendiliň resmileri gatnawlary ýola goýjakdyklaryny wada berdiler diýip bu ýere üýşen adamlaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ýöne raýatlar awtobus gatnawlary bolman soň bir hepde her gün 15 kilometr ýoly takside geçmeli bolunduklaryny aýdyp gatnawlaryň ýatyrylmagynyň sebäplerini düşündürmegi hem soradylar. Üýşüp baran adamlaryň sorawyna jogap bermediler. Munyň diňe karantin çäklendirmeler bilen bagly bolandygy aýdyldy diýip marly ýaşaýjy aýtdy. Adamlaryň bu protest çäresinden soň Margres aralygynaky awtobus gatnawlary 17-nji iýulda gaýtadan dikeldildi. Azatlyk baýdylanlar barada agdalýan awtomendiliň ýol başçylarından kommentary alyp bilmedi. Türkmen hökümeti we döwlet mediýasy global pandemiýanyň arasynda ýurtda koronavirusa ýoluýanlar we ondan helak bolýanlar barada garaşdyk habar terişdelerinde şol sanda adatlykda çykýan maglumatlara hiç ýyly reaksiýa görkezmeýärler. Ýöne 13-nji iýulda Türkmenistanyň Saglyk ministrligi Rus neşirinde ýurtdaky polimelit bilen bagly ýagdaýlaryň ýoýulyp görkezilýändigini aýdyp, destine beýanat ýaýratdy.